είμαστε. Καλημέρα σας. 5 και 25 αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97 και 8 εδώ στην Αθήνα. 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Η Πόπη έχει έρθει και κρυώνει. Αυτό μου λέει. Θα σας τα πει αργότερα. Εκεί κατά τις 6 που θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η κυρία Ελευθερία. Ξαναλέω, αυτή η κυρία Ελευθερία πρέπει να γίνει η εντός εισαγωγικών η λέξη μασκότ για τις διαδικασίες του εμβολιασμού. Αλλά μιας και μιλάω για τον εμβολιασμό, ή μάλλον ας πω δύο κουβέντες για την κυρία Ελευθερία. Εχθές λοιπόν το μεσημεράκι εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση. Λοιπόν, είναι στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Νέα Ιωνία φιλοξενείται η κυρία Ελευθερία, η οποία λέει γεννήθηκε 12 Τετάρτου το 1903 και περίμενε λέει ανυπόμονα να εμβολιαστεί, γιατί ήθελε λέει να ξανασφίξει στην αγκαλιά της τα παιδιά και τα εγγόνια. Λοιπόν, η υπεύθυνη λέει της δομής ενημέρωσε την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πήγε εκεί, ότι ο θεράπων ιατρός λέει έκρινε ότι η κατάσταση της υγείας της γιαγιάς Ελευθερίας της επέτρεπε να εμβολιαστεί όπως η ίδια το περίμενε. Τώρα λέει περιμένει λέει 20 ημέρες να περάσουν, 3 εβδομάδες να κάνει τη δεύτερη δόση που θα της επιτρέψει να συναντήσει σύντομα ξανά τα οικεία της πρόσωπα. Όπως έλεγε και νωρίτερα ο Λαβίθης, η γυρεότερη γυναίκα στον κόσμο είναι λέει 3 μήνες μεγαλύτερη από την κυρία Ελευθερία και ζει λέει στην Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οι εμβολιασμοί ηλικιωμένων που διαμένουν σε δομές συνεχίζονται. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 4.500 σε 75 δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, βλέπω ότι έχουν εμβολιαστεί 64.600 χθες, μόλις μία μέρα. Εμβολιάστηκαν περίπου 8.400, όχι περίπου, ακριβώς 8.420. Πάντοτε οι περισσότεροι είναι στο κεντρικό τομέα της Αθήνας. Είναι 16.700, 7.900 στα βόρεια προάστια, 7.600 στη Θεσσαλονίκη και μετά είναι με λιγότερο αριθμό ο Πειραιάς, ο δυτικός τομέας κλπ. Αλλά βλέπω όλο και περισσότερες περιοχές. Μπήκε η Κάρπαθος με 15 εμβολιασμένους που είναι η νοσοκομιακή, η Καρία, η ΚΟΣ κλπ. Μπράβο παιδιά, να περπατήσει. Χθες ήταν λέει και τα πρώτα εμβόλια Moderna και αυτά λέει είναι διπλού εμβολιασμού. Να περπατήσει η ιστορία, μπας και πάμε στην ανοησία να ξεμπερδέψουμε με αυτή την ανοησία στην οποία έχουμε μπλέξει. Όμως μιας και μιλάμε για εμβόλια, χθες λοιπόν το απόγευμα μίλαγα πάρα πολύ ώρα με γιατρούς με αφορμή τους 85 πλάς που τους έχουν ορίσει λέει να πάνε να κάνουν εμβολιασμούς σε νοσοκομεία. Και τώρα τι γίνεται, διαπιστώθηκε λέει ότι τα νοσοκομεία δεν ξέρουν ότι θα κάνουν εμβολιασμούς. Πώς σας φαίνεται? Σήμερα, χθες ήταν Τετάρτη βράδυ. Σήμερα είναι Πέμπτη. Οι άνθρωποι οι οποίοι λέει τους έχουν κλείσει τα ραντεβού, επειδή είναι τυπικοί, καλή ώρα ο φίλος μου ο Νίκος στον Πειραιά, πηγαίνουν στα νοσοκομεία που τους όρισαν και τους λένε παιδιά πού θα πάμε για εμβολιασμό, ερχόμαστε για να ρωτήσουμε πού θα πάμε. Ενδεχομένως είναι και μεγάλοι άνθρωποι, δεν έχουν και τίποτα να κάνουν, σου λέει πάμε μια βόλτα στο νοσοκομείο να περπατήσουμε και λιγάκι, να δούμε πού θα πάμε. Και μένουν λέει το σύστημα των νοσοκομείων με το στόμα ανοιχτό, οι γιατροί λέει, δεν ξέρουν τίποτα. Προσέξτε, το σύστημα λέει ότι πας κάνεις τον εμβολιασμό και μάλιστα και δεύτερα ραντεβού. Συν το γεγονός, μου λέγανε νοσοκομιακοί γιατροί χθες με τους οποίους μίλησα, ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει ή μάλλον είναι ορισμένα ραντεβού για τον πρώτο γύρο, την πρώτη δόση δηλαδή του εμβολίου και μετά οι δεύτερες δόσεις του εμβολίου. Θα μου πεις κάπου θα χωρέσουν και αυτοί. Οκ. Αλλά δεν είναι παράξενο και παράτερο και περίεργο και πρωτότυπο και πρωτόγνωρο να έχει φτάσει Τετάρτη, σήμερα Πέμπτη και να μην ξέρουν τα νοσοκομεία ότι θα κάνουν εμβολιασμούς και ότι ορίζεται από το σύστημα? Πήγανε λέει, ξέρω εγώ, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στη Νίκαια μου λέγανε, στη Θεσσαλονίκη μου λέγανε. Είναι δυνατόν? Τι σύστημα είναι αυτό? Πότε θα βγουν οι αποφάσεις? Πότε θα κυκλοφορήσουν οι εντολές? Ποιοι θα εμβολιάζουν? Βέβαια το ενδιαφέρον μου λέγανε όμως οι γιατροί με τους οποίους μίλησα, Είναι, λέει, αυτή η ανακοίνωση που έκανε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, ότι θα φτιαχτούν, λέει, 4 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να γίνονται εκεί τουλάχιστον, λέει, 20.000 εμβολιασμοί τη μέρα. Και μου έλεγε, ας πούμε, μια ψυχή καλή της ώρα, ότι μου λέει, σκέψου να γίνει, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, ας πούμε, σε εγκαταστάσεις, σε χώρους μεγάλους, όπως είναι, ας πούμε, το κλειστό του μπάσκετ. Να υπάρχει εκεί ένα εμβολιαστικό κέντρο που έχει και πολλές εισόδους και πολλές εξόδους, να το οργανώσουν έτσι στο ΣΕΦ. Ή, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο γήπεδο. Εννοώ κλειστό γήπεδο, καταλάβατε τι εννοώ. Που έχει πολλές εισόδους και εξόδους, να βάλουν, λέει, πάρα πολλά συνεργεία, να τα στήσουν. Εκεί θα χρειάζονται και λιγότεροι γιατροί, ένας αναισθησιολόγος, κάποιοι παθολόγοι λίγη βάρδια, ας πούμε, οι οποίοι θα παρακολουθούν, γιατί μετά όταν κάνεις τον εμβολιασμό πρέπει να περιμένεις λίγο ως διαδικασία. Μήπως έχεις καμιά αλλεργία, όπως έλεγε χθες η κυρία Τσολιά που μας ενημέρωσε. Τώρα που λέω κυρία Τσολιά, για πάμε να ακούσουμε δύο πράγματα από τα χθεσινά που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος, παιδιά, οριοθετεί περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο, και σημειώνω, λέει, ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των κρουσμάτων που καταγράφονται είναι τα 46 χρόνια πλέον. Πάνε τα μεγάλα. Ακούστε.
Τα περισσότερα κρούσματα τα οποία, νέα κρούσματα τα οποία έχουμε στις τελευταίες 7 μέρες, ανά 100.000 πληθυσμού, εμφανίζονται στις περιφερειακές ενότητες, στη Δυτική Αττική, στη Βιωτία, στη Λέσβο, στην Κάλυμνο, στη Ροδόπη, στην Αργολίδα και στη Χαλκιδική. Με την προσοχή μας, βέβαια, στραμμένη στην Αττική, που είναι μια πολύ μεγάλη περιφερειακή ενότητα και τον τρόπο με τον οποίο κινείται η νόσος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι βλέπουμε ότι η κάλυψη στις κλίνες ΜΕΘ μειώνεται, όχι ικανοποιητικά, αλλά μειώνεται. Παραμένει καλυμμένο το 60% των κλινών ΜΕΘ της χώρας, και ότι η χώρα μας κάνει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα του lockdown να επανέλθει σε μια μερική κανονικότητα.
Πάντως, τώρα που τα λέμε, παιδιά, ήταν κακό ήχο, συγγνώμη, ήταν κακό ήχο από την αρχή το σύστημα εκεί πέρα της καταγραφής. Κάπου δεν ανοίγανε μικρόφωνα καλά, κάπου τα μικρόφωνα πιάνουν θόρυβο πολύ. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό ήχο, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά φταίει η υπηρεσία, δεν φταίω εγώ. Έτσι, να είμαστε εντάξει. Έβλεπα τα στοιχεία τα αναλυτικά χθες όσον αφορά την Αττική. Η Ανατολική Αττική, εκεί που μένει η φίλη μου η Πόπη, 44 κρούσματα. Ο βόρειος τομέας, Βουπού που λέμε, 46 κρούσματα. Η Δυτική Αττική 30, ο Δυτικός Τομέας Αθήνας, δηλαδή Περιστέρι και λοιπά, 32, το Κεντρικό Τομέας Αθήνας 62, όταν όλη η Θεσσαλονίκη είχε 69, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί φαίνεται να είναι το πρόβλημα. Ο Νότιος Τομέας Αθήνας 21 και ο Πειραιάς 26 κρούσματα. Αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία και κάποια λάθη τα οποία καταγράφονται, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, στην καθημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Κυρία Μαρία Τσολιά, η λοιμοξιολόγος, έβαλε κάτι που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το έχω κρατήσει να το ακούσετε. Τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις στο εμβόλιο. Προσέξτε τώρα, συνολικά σε όλο τον πλανήτη έχουν γίνει 30 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Αλλά ακούστε τα περισσότερα.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα εκδήλωσης αλλεργικών αντιδράσεων μετά τη χορήγηση του εμβολίου αυτού από το Κέντρο Ελέγχου των Νόσων των ΗΠΑ. Μελετήθηκαν τα πρώτα 1,8 εκατομμύρια εμβολιασμών. Φαίνεται ότι οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή καταγράφηκαν 21 αναφυλακτικές αντιδράσεις που όλες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με τη χορήγηση αδρεναλίνης. Η συχνότητα των αναφυλακτικών αντιδράσεων υπολογίστηκε σε περίπου μία περίπτωση ανά 90.000 εμβολιασμούς. Ενώ για τα υπόλοιπα εμβόλια, αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, είναι περίπου μία περίπτωση ανά εκατομμύριο εμβολιασμών. Είναι δηλαδή κάπως αυξημένες, αλλά σαν απόλυτος αριθμός είναι πολύ σπάνιες. Αυτός είναι ο λόγος που δεν καταγράφηκε αυξημένος αριθμός αναφυλακτικών αντιδράσεων στις κλινικές μελέτες, τις οποίες έλαβαν μέρος, περίπου εμβολιάστηκαν δηλαδή περίπου 15 με 20.000 άτομα.
Μοναδική αντένδειξη στον εμβολιασμό είναι το ιστορικό αναφυλαξία στην πολυεθυλονογλυκόλη, μια ουσία που υπάρχει στο εμβόλιο και χρησιμοποιείται σε καλλυντικά και φάρμακα. Αντένδειξη επίσης είναι το ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη δόση του εμβολίου. Η ύπαρξη αλλεργίας σε τροφές, όπως το αυγό, το φιστίκι και άλλα, κατοικίδια, τσιμπήματα εντόμων, φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα ή στο λέιτεξ, πιστεύετε ότι δεν σχετίζεται καθόλου με τον εμβολιασμό και δεν αποτελεί αντένδειξη. Παρόλα αυτά, όσοι έχουν ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, θα πρέπει να συμβουλεύονται προηγουμένως τον αλλεργιολόγο που τους παρακολουθεί. Η ύπαρξη
Το τελευταίο δεν μ' άρεσε όπως κόπηκε. Πώς το κόψες, ρε Ψάλτη? Έλα, ρε Ψάλτη. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος. Η ύπαρξη κάτι θέλει να πει, κατάλαβες. Αλλά δεν έγινε. Τι να κάνουμε. Ναι, το κόψα στις 3.30. Όλα δικαιολογούνται. Σωστά, σωστά. 5 και 35, καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για το άκομψο που σταμάτησε το ηχητικό της κυρίας Τσολιά. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Καταγράφει και λέει μία αντίδραση, αλλά όχι αντίδραση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς. Σε 90.000 εμβολιασμούς. Ξαναλέω, ίσονο σημασίας, αλλά αντίδραση. Όταν λέει τα άλλα εμβόλια, είναι μία στο ένα εκατομμύριο. Είναι μια διαφορά, μπορώ να πω, έτσι δεν είναι? Αλλά ξαναλέω, ίσονο σημασίας. Ίσονο σημασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και έξτρα lockdown, έτσι, να πούμε, σε Αργολίδα και Σπάρτη. Από σήμερα το πρωί αυξάνονται τα τοπικά lockdown, έτσι. Κρατήστε το γι' αυτό. Από την άλλη μεριά, γίνεται κουβέντα για να δούμε πώς θα ανοίξει τη Δευτέρα η αγορά. Γιατί φαίνεται ότι εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον τώρα των ειδικών. Και αν τα πράγματα τρέξουν με αυτή τη διαδικασία και με τα στοιχεία τα οποία δίνονται. Γιατί πλάκα-πλάκα, παιδιά, φτάσαμε στο 15ήμερο μετά την πρωτοχρονιά. Για να δούμε τώρα το τι έχει προκύψει την πρωτοχρονιά. Φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα περπατήσαμε καλά. Τώρα είμαστε στο 15ήμερο της πρωτοχρονιάς. Για να δούμε αν η συμπεριφορά μας αυξήσει ή όχι τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται καθημερινά από τον ΕΟΔΗ. Το κρατάμε και αυτό. Να δούμε τη Δευτέρα τι θα ανοίξει και πώς θα ανοίξει. Θα είναι μόνο το click away που λέμε ως διαδικασία, ότι παραγγέλνουμε και πάμε και τα παίρνουμε, ή θα είναι η επίσκεψη σε κάποιες κατηγορίες μαγαζιών μέσα. Τώρα εντωμεταξύ φαίνεται, μου λέγανε καταστηματάρχες, ότι παρά τη μουρμούρα την αρχική με τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε η αγορά και περπάτησε κάπως, τώρα τους φαίνεται ότι είναι παράδεισο σε σχέση με το λουκέτο που έχει μπει. Λογικό, θα μου πείτε. Λογικότατο. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, για να αλλάξω λίγο θέμα, 86% αυξήθηκε η χρήση δεδομένων από τα κινητά το πρώτο εξάμηνο του 20 στην Ελλάδα, η οποία όμως παραμένει, λέει, πολύ χαμηλά. Συνολικά τον περασμένο χρόνο οι Έλληνες πέρασαν, παιδιά, 4,6 δισεκατομμύρια ώρες στο κινητό τους. Πω, σκυμμένοι σε ένα κινητό. Πω, απίστευτο, 4,6 δις, ειδικά οι πιτσιρικάδες. Το βλέπω εγώ στα πιτσιρίκια, τα δικά μου τα πιτσιρίκια, τα παιδιά μου, ας πούμε, ότι με το πρώτο πράγμα που με το που ανοίγουν το μάτι δεν είναι να πούνε καλημέρα, είναι ψάχνουν το κινητό να το ανοίξουν να δουν τι έχασαν όση ώρα κοιμήθηκαν. Αρκούντος εντυπωσιακό, θα έλεγα, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά πιο βαριά φράση. Λοιπόν, να θυμίσω ότι, παιδιά, τρέχει ένας διαγωνισμός, κλήρωση αύριο Παρασκευή 15 του μηνός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. 4 πολύ ωραία δώρα. Καταρχήν για τους 2 πρώτους νικητές, τους 2 από τους 4 νικητές, 2 στρώματα από την Greco Strom σε διαστάσεις της επιλογής των νικητών, δηλαδή μπορεί να είναι μονά ή διπλά, αλλά και τις διαστάσεις, το μέγεθος δηλαδή των στρωμάτων, από την Greco Strom, την ελληνική εταιρεία που και εκπτώσεις έχει και όλα τα προϊόντα Apron μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματά της και βεβαίως στη σελίδα της. Μία τηλεόραση FNU 55R 4K Ultra HD Smart και έναν αφιγραντήρα Morris, ιδανικό για χώρους μέχρι 110 τετραγωνικά, με έξυπνο τηλεχειριστήριο και ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας. Real κενό δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real κενό δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση που επικρατεί με τον καιρό, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για το Λέανδρο. Έτσι έχει ονομαστεί η κακοκαιρία η οποία μπήκε για τα καλά στη χώρα μας. Τα βόρεια σας είπα χιονίζει. Έβλεπα εικόνες ξημερώματα από τη Φλόρινα, χιονάκι αρκετό. Όπως επίσης να σας πω την αλήθεια, έβλεπα στοιχεία από το metar.org. Χιόνι βλέπω και στην Εύβοια, στην περιοχή Σέτα. Χιονόπτωση τώρα που μιλάμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο.
Να ευχηθούμε καλό χειμώνα, αφού ξεκινάει ουσιαστικά ο χειμώνας σήμερα στη χώρα μας. Η κακοκαιρία αυτή θα μπορούμε να πούμε ότι έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι αυτή που θα έχουμε σήμερα, Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή. Είναι το ξεκίνημα της ψυχρής βολής. Θα δώσει χιόνια και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Θα χιονίσει τη νύχτα σήμερα σε αρκετές πόλεις, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία. Θα έχουμε χιόνια το βράδυ μέσα και στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι όμως πρόσκαιρες οι χιονοπτώσεις, καθώς η ψυχρή βολή κατευθύνεται νοτιότερα. Την Παρασκευή κρύο αρκετό. Η επόμενη φάση θα είναι το Σάββατο, καθώς θα έρθουν θερμές και υγρές αέρες μάζες από το Ιόνιο. Θα συναντήσουν τις πολύ ψυχρές που ήδη έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας και θα δώσουν πυκνές χιονοπτώσεις από Θεσσαλία και νοτιότερα, σε περιοχές δηλαδή της Θεσσαλίας, της Τερεάς και της Πελοποννήσου και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Είναι ίσως η φάση την οποία θα επηρεάσει και την Αττική, όχι την Αθήνα, τα πιο βόρεια κομμάτια της Αττικής. Η τρίτη φάση της Κυριακής θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία και η Κυριακή Δευτέρα θα είναι πραγματικά πολύ κρύες, αληθινά κρύες ημέρες για τη χώρα μας. Τώρα για την Πέμπτη, η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι στους 13 βαθμούς, με τοπικές νεφώσεις, υπάρχει κάποια πιθανότητα για λίγες βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 7 βαθμούς. Από το βράδυ όμως είπαμε θα πέσει κι άλλο το θερμόμετρο, ενώ θα χιονίσει και μέσα στην πόλη το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή. Την καλημέρα μου στον κύριο Ψάλτη και στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM.
Αύριο τον κύριο Γιαννόπουλο θα τον έχουμε ζωντανά στην παρέα μας, Παρασκευή, για να δούμε τι θα γίνει μετά των καιρικών συνθηκών, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με το Λέανδρο. Οι θερμοκρασίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, χαμηλές τις επόμενες ώρες, χαμηλώνουν και άλλο. Θα χαμηλώσουν και αύριο, θα χαμηλώσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. 1-1 χθες το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Έχω και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων μπροστά μου, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, ο οποίος είναι ο ειδήμων της παρέας. Παρακαλώ.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μοιράστηκαν τους βαθμούς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στο εξαναβολής ντέρμπι για την έκτη αγωνιστική που έγινε χθες στην Τούμπα και έληξε ισόπαλο με 1-1. Έτσι διατηρήθηκε η διαφορά των 10 βαθμών που έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ που είναι στην τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο πρώτο 45 λεπτό, όμως είχε πολύ κακή εικόνα στην επανάληψη, όπου ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές, έπαιξε καλά και θα μπορούσε να έχει φύγει και με το τρίποντο όταν το σουτ του Τζόλι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 51ο λεπτό ο Ίνκανσον έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 77 ο Μπα με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φορτούνη διαμόρφωσε το τελικό 1-1 σε μια αναμέτρηση που είχε υψηλή ποιότητα στο δεύτερο μέρος και δυνατές μονομαχίες. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν και αυτοί δοκάρι στο 14 με τον Ενβιλά. Η βαθμολογική μας διαφορά είναι πλασματική, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Πάμπλο Γκαρσία στα συνδρομητικά κανάλια Nova Sports.
Δεν χατρείτε ότι και περδίμω εδώ πούντο.
Αυτό που μας λυπεί είναι ότι γνωρίζω ότι χάσαμε 2 βαθμούς.
Pero nos reconforta que saber que estamos al mismo nivel, que tenemos buen equipo también.
Αλλά σίγουρα μας δίνει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση το γεγονός ότι δείξαμε ότι έχουμε εισάξει ομάδες.
No están hecho primero por méritos suyos.
Δεν είναι δηλαδή αυτοί πρώτοι επειδή το αξίζουν.
Están por méritos nuestros, por errores que hemos cometido.
Είναι πρώτοι επειδή δυστυχώς εμείς έχουμε διαπράξει αρκετά λάθη σε προηγούμενα παιχνίδια τα οποία μας έχουν στοιχήσει βαθμολογικά.
Πρέπει να δεχτούμε το βαθμό της ισοπαλίας, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού Pedro Martins.
É sempre ponto num derby acaba por ser.
Είναι ένας βαθμός που πρέπει να δεχτούμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μπορούμε να δεχτούμε μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζει πως ήμασταν η ομάδα με τις καλύτερες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο το γενικότερο το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ισορροπημένο. Ένα όχι καλά παιχμένο παιχνίδι με πάρα πολλά λάθη. Και αυτό που πρέπει να δεχτούμε είναι αυτή τη στιγμή πως πρέπει να δεχτούμε πως αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ένας βαθμός είναι ένας βαθμός και σε αυτό πρέπει να αρκεστούμε.
Η Eindhoven αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League Celtic έχασε με 3-1 στην έδρα της από την Alkmaar για το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Επιστροφή σε επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα μετά από 3 διαδοχικές ήττες. Οι πράσινοι επικράτησαν με 88-71 της γαλλικής Βιλερμπάν για τη 19η αγωνιστική, φτάνοντας έτσι σε μια νίκη αυτοπεποίθησης. Ο Νεμάια Νέντοβιτς κάλυψε με το παραπάνω την απουσία του τραυματία Ιωάννη Παπαπέτρου, σημειώνοντας 33 πόντους, 5 τρίποντα, έχοντας 6 assist και 5 rebound. Εκτός από τον Σέρβο Γκάρτ, κορυφαίοι των πρασίνων ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης με 18 πόντους, 8 rebound και ο Ντίνος Μίτογλου με 11 πόντους και 9 rebound. Να ακούσουμε τη δήλωση μετά το παιχνίδι, ο Ντίνος Μίτογλου.
Ξεκίνησαμε λίγο νοθρά, έπρεπε να μπούμε πιο επιθετικά και να μείνουμε στο πλάνο όπως είχαμε σχεδιάσει. Το βγάλαμε κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συνεχίσαμε την καλή δουλειά, καθαρίσαμε όλες τις φάσεις. Ματσάραμε την ενέργεια της Βιλερμπάν που είναι μια πολύ αθλητική και γρήγορη ομάδα και δυνατή και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη.
Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 6 νίκες και 12 ήττες και βρίσκεται στη 15η θέση της κατάταξης. Σήμερα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο Όντεν Κάτας για να επισημοποιηθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων. Επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα όπου σήμερα έχουμε 2 εξαναβολής αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 5 και 4 τη Λαμία για τη 13η αγωνιστική. Στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 ο Άρης για την 8η αγωνιστική θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ. Αποκλεισμός σοκ στη Γερμανία για την Μπάγερ Μονάχου από τη συνέχεια του κυπέλου. Η κάτοχος του τίτλου ιτήθηκε στο Κίελο με 6-5 στα πέναλτι από την Χολστέιν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία και προκρίθηκε στους 16 του θεσμού. Στη Γαλλία το Super Cup πήρε η Paris Saint-Germain που κέρδισε 2-1 τη Μαρσέη. Manchester City Brighton 1-0, Tottenham Fulham 1-1 στις εσωβραδινές αναμετρήσεις για την Premier League. Η Juventus νίκησε με 3-2 στην παράταση στη Τζένοα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του κυπέλου Ιταλίας. Με 2-1 κέρδισε η Ίντερ εκτός έδρας στη Φιωρεντίνα και πέρασε επίσης στην οκτάδα όπως και η Νάπολη που επικράτησε με 3-2 τη Σέμπολη. Με κορυφαίο τον Γιώργο Γιακουμάκη που σημείωσε και τα 4 τέρματα της ομάδας του, η Ινφέρνο νίκησε 4-1 εκτός έδρας στην De Hang για το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ο κριτικός διεθνής επιθετικός έφτασε τα 16 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην Ευρώπη. Στον τελικό του Super Cup της Ισπανίας προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα που κέρδισε χθες το βράδυ με 3-2 στα πέναλτι της Sociedad. Σήμερα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Real Madrid και της Athletic Bilbao.
Πλούσια η επικαιρότητα, έτσι. Σήμερα παίζει ο Άρης με την ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε τι θα δούμε. Διαβάζω πριν πάμε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος σου. Εσένα το λέω. Διαβάζω λοιπόν μια ανάρτηση που έκανε πριν μια ώρα ο κύριος Ηλίας Μόσιαλος. Λοιπόν, καλά νέα λέει. Διαβάζω από το υποψήφιο εμβόλιο μίας δόσης της εταιρείας Johnson & Johnson. Δημοσιεύθηκαν λέει στο περιοδικό New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα της φάσης 1-2 με τη συμμετοχή 805 συμμετεχόντων της κλινικής δοκιμής. Το εμβόλιο ασφαλές και φαίνεται πως ακόμη λέει και με μία δόση δημιουργεί μια πολλά υποσχόμενη απόκριση σε αντισώματα αλλά και ανοσοκυταρική απόκριση με ελάχιστες παρενέργειες τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους. Το ερώτημα, λέει ο κύριος Μόσκαλος, είναι αν τα επίπεδα της άνοσοαπόκρισης που προκαλούνται με μία δόση μας παρέχουν πλήρη προστασία. Η συγκεκριμένη φάση της κλινικής δοκιμής δεν θα δώσει στοιχεία αποτελεσματικότητας, δηλαδή δεν θα μας δείξει εάν το εμβόλιο προστατεύει τους ανθρώπους από μόλυνση ή συμπτώματα κορονοϊού. Η ερώτηση αυτή θα απαντηθεί, λέει, από την κλινική δοκιμή της επόμενης φάσης. Λέει ακόμα ότι το εμβόλιο δοκιμάστηκε, λέει, σε μια ομάδα ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω και σε μια ομάδα ηλικίας 18 έως 55 ετών. Ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα ή τη δοσολογία, ο εμβολιασμός, λέει, διέγειρε το ανοσοποιητικό σύστημα των εθελοντών. Έως και την 21η ημέρα μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, οι 9 στους 10 που συμμετείχαν είχαν παράγει εξουδετερωτικά αντισώματα, αυτά τα οποία ουσιαστικά σταματούν τη μόλυνση των κυττάρων από τον ιό. Τα αποτελέσματα τέλος έδειξαν λοιπόν 2 μήνες μετά την πρώτη δόση, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν αντισώματα. Και μάλιστα λέει αυτά τα επίπεδα των αντισωμάτων παρέμεναν σταθερά για τουλάχιστον 71 μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μίλησα για να κλείσω την ιστορία αυτή με τα εμβόλια, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά με την Πόπη. Με έναν άνθρωπο εδώ της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και μου έλεγε ότι ψάλτη αν μας δώσουν, λέει, τις πατέντες των εμβολίων, γρήγορα θα δούμε, λέει, από τι είναι φτιαγμένα τα εμβόλια και πώς είναι φτιαγμένα. Δύο όμως είναι, λέει, τα θολά σημεία όσον αφορά την ιστορία παρασκευής. Που θέλουμε, λέει, μετά περίπου, λέει, 18 με 22 μήνες για να παράγουμε, λέει, τα εμβόλια αυτά ως αντίγραφα. Το ένα είναι η πρώτη ύλη η οποία λέει ενδεχομένως λόγω της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως τώρα δύσκολα να βρεθεί, και δεύτερον να φτιάξουμε, λέει, γραμμή παραγωγής συγκεκριμένη ειδικά για τα εμβόλια, τα περίφημα mRNA, που είναι ναι γνωστά αλλά είναι νέας τεχνολογίας. Είναι ένα θεματάκι, λέει αυτό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε μουσικά. Όταν θα γυρίσουμε, άριξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φτάσαμε αισίως 6 παρα 10. Εδώ είμαστε, Πέμπτη, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, Ρίζος έρχεται σε 7:30. Περιμένω τα ερωτήματά σας.
Δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Το δέντρο καθίσα, το χαράξα και ματώσα. Περισσεύαν τα χέρια μου και για κλαδιά του τα δώσα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα κι αυτή την άφησα σε σένα.
Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πριν από λίγο, βλέπω τελείωσε και ο αγώνας που έδωσαν οι Milwaukee. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο κέρδισε το Detroit με 110-102. Βλέπω Αντετοκούμπο πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για μισό λεπτό να σας πω τα στοιχεία. 22 πόντους, 10 rebound, 10 assist, 2 κλεψίματα και 3 τάπες. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αν έχετε έτσι καμιά ανησυχία. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας αυτός. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θόδωρο. Υπερβολές, Θόδωρο, εντάξει τώρα. Μαραντόνα και λοιπά. Τέλος πάντων, προσπαθούμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αυτό να ξέρεις. Γιατί ακούω νωρίτερα και για το Λαβίθι, κατάλαβες. Γι' αυτό τώρα έτσι λίγο. Τις υπερβολές δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη από τη Λαϊκή. Γεια σου, ρε Βασιλάκο. Θα τα πούμε το Σάββατο να ντυθείτε καλά, παιδιά. Το Σάββατο που έχουμε Λαϊκή στη γειτονιά, γιατί. Πώς το λένε. Θα έχει κρύο, θα έχει κρύο. Κανονίστε την πορεία σας. Τώρα τι ήθελα, κάτι ήθελα να κάνω, αλλά. Τέλος πάντων, βλέπω μείον 4 στο Μέτσοβο, μείον 2,5 στην περιοχή Πλικάτη Ιωαννίνων και βλέπω όλο και πληθαίνουν οι περιοχές που είναι κάτω από το 0. Βέβαια, θα μου πεις, Έρχεται η ώρα του Λέανδρου. Ε? Σωστό, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτές οι είσοδοι δεν μου αρέσουν, ποπάκι. Έρχεσαι πάλι. Να, αυτό λέω. Αλλάζεις το μουσικό. Καλά. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Χαιρετισμού στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στον παππού το Θοδωρή. Να είμαστε καλά. Γεια σου, φίλε Ντάνο. Λέει, υπάρχει έντονα η αίσθηση, λέει, από τις εμφανίσεις που κάνουν στα διόφορα ΜΜΕ, ότι οι ειδικοί της ιατρικής παίρνουν αποφάσεις για τη χαλάρωση του lockdown μετά από πίεση που τους ασκεί η κυβέρνηση. Βέβαια, αν ισχύει αυτό και το αποδέχονται, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Ντάνο, μαζί σου. Διότι η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι και λέει, παιδιά, οι δικοί μας τα προτείνουν αυτά. Δεν τα λέμε εμείς. Συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Γιατί μετά αυτοί θα φάνε τη λέζα που λέμε. Η κυβέρνηση θα τη φάει βέβαια, αλλά η κυβέρνηση ενδεχομένως συνηθισμένη είναι. Τώρα η ειδική με την ιστορία αυτή είναι ένα θεματάκι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο από το Πασαλιμάνι. Γιώργο λέει, φοβάται ο κόσμος να επέμβει με αφορμή το ξύλο, παιδιά, που έπεσε στον ελεγκτή του μετρό στην Ομόνια, αν δεν κάνω λάθος, από δύο άτομα τα οποία αρνήθηκαν, λέει, να φορέσουν μάσκα και του ζήτησε, λέει, ο ελεγκτής να κατεβάσουν τα πόδια από τις θέσεις που ήταν απλωμένοι και έφαγε πάρα πολύ ξύλο, κλωτσιές, βουνιές κλπ. Και λέει ο Γιώργος, αν δεν ξέρεις, λέει, ότι άλλος οπλοφορεί ή όχι, λέει, τι να κάνεις. Ναι ρε παιδί μου, αλλά να τους, με κάποιον τρόπο να τους φοβήσεις. Βέβαια μαθαίνω ότι έχει κάνει μια δήλωση ο Χρυσογοίδης και λέει ότι επειδή υπάρχουν κάμερες κλπ, θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν συντομότατα αυτά τα δύο λαμόγια τα οποία έδιραν τον ελεγκτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί κρύβεται τα πρόσωπα αυτών των δύο ζώων. Έπρεπε να είναι σε κοινή θέα. Προσυπογράφω, δεν έχω θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα τέτοιο. Τα λαμόγια πλακώνουν στο ξύλο τον κόσμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Δημήτρη από το Μαραθώνα, καλημέρα. Η Πόπη δεν είναι καθυστερημένη. Η Πόπη είναι στην ώρα της. Απλώς, να ξέρεις, Δημήτρη μου, επειδή είμαι ευγενής, της είπα, ρε πουλάκι μου, μην έρχεσαι εσύ στις 5, έλα στις 6. Να μπαίνεις μέσα να τραγουδάς, κατάλαβες. Λοιπόν, είπαμε, ο Βασίλης είναι εδώ, δεν έχει πάει πουθενά. Απλώς επέστρεψε στη σύνταξη ο κριτικός μας. Λοιπόν, με τη στεντόρια φωνή, εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα και στον άλλον, τον φίλο του Βασίλη από το Εγάλιο. 117 ετών, λέει, εξωγήινος. Όχι, δεν είναι καθόλου εξωγήινος. 117 ετών είναι η κυρία Ελευθερία, η οποία εμβολιάστηκε, επαναλαμβάνω για εσάς που δεν γνωρίζετε, χθες στη Νέα Ιωνία, από τη Λευκάδα, η καταγωγή της κυρίας, της γιαγιάς Ελευθερίας. Ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να είναι το πρόσωπο της καμπάνιας του εμβολιασμού η κυρία Ελευθερία, η γιαγιά Ελευθερία. Αν μας ακούει, που δεν θα μας ακούει, θα κοιμάται τέτοια ώρα η Έρμη, τους χαιρετισμούς μας και σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια περίπου αυτών των ηλικιών, πάνω από τα 90. Λοιπόν, Σωτήρη από την Καλαμάτα, καλημέρα. Λοιπόν, ναι, άστα να πάνε, Σωτήρη. Έρχεται μετά η Πόπη, άντε να βρούμε άκρη, δεν βρίσκουμε τίποτα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, για ποια είναι η ευπαθής ομάδας που περιμένετε να πάρετε τα 534, για στείλτε μου ένα στοιχεία παραπάνω. Τι να απαντήσει ο Ρίζος. Άμα δεν μάθουμε τα στοιχεία αναλυτικά, δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, καλημέρα. Προτιμώ λέει στο ΆΚΑ, είμαι Παναθηναϊκός. Ή στη Λεωφόρο. Α, για τον εμβολιασμό. Το θέμα είναι να το στήσουν, ρε παιδί μου. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει εκεί, μετά το αυτά που μου λέγανε χθες οι γιατροί, νομίζω ότι πρέπει να γίνει με κάποιον τρόπο να στηθεί ο μηχανισμός, να τελειώνουμε. Σε μεγάλα, γιατί καταλαβαίνω ότι το 2018 των εμβολιαστικών κέντρων προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει. Αν καταλαβαίνω καλά. Νάσο, χαιρετισμού στο γυμνό της Εύβοιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Παιδιά, θυμίζω, γιατί τελειώνουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έρχεται η Πόπη, ότι έχουμε ρίζο 7:30. Άρα και η κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και το mail μας που είναι το στούντιο παπάκι realfm.gr είναι δικό σας, για να στείλετε ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, ούτως ώστε να μας τα απαντήσει όταν θα αναλάβει. Εντάξει, 7:30. Κλείνοντας, όταν θα γυρίσουμε θα σας πω και για τον Σάλολη που έχει προκύψει στην Κύπρο με την παρέτηση ενός Κύπριου δημοσιογράφου, ο οποίος είναι διευθυντής μιας κυπριακής εφημερίδας, ο οποίος μιλάει σε καταγγελίες, έχει κάνει και ένα ρεπορτάζ, έχει κάνει και ένα άρθρο για την ιστορία, λέει, των, πώς τον λένε, των διαβατηρίων και την εμπλοκή, λέει, του Κύπριου Προέδρου, παρακαλώ πολύ, με πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη ώρα. Δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε, παραμένουμε ενεργοί στο αληθινό ραδιόφωνο. Επιστρέφουμε με την Πόπη, τη Θεοπίστη. Καλημέρα σας.